Pasaden igandean, Kolombian ere hauteskundeak izan ziren, eta bigarren itzulira Juan Manuel Santos, gaurko presidentea, eta Iván Zuloaga uribista pasa dira. Facun Aznárez, resumen latinoamericano aldizkariko kidea, egunon?
Egunon, Miltxo.
Azteko, Kolombiako hauteskundeak, zeberri?
Bai, kezkagarriak alde batetik, bi aldetik begiratuta, alde ba, izan behar dugu abstentzioaren portzentaia, ze amar Kolombia erretatik soilik lauk eman dute hartu zuten parte joan den igandeko hauteskunde presidenzialetan, eta eman dutenen artean ba eskuma izan dela nagusi, eta gainera eskumaren, eskuinaren ba, alde gogorrena edo behintzat orain arte beliko zuena izan dena, kontuan izan aurrera pauso garrantzitsuak eman direla bake negoziazioetan, Labanan ezarritako mailetan, eta justu, bueno, emaitzek diote, ba, bozkatu zutenek, aukeratu zutela ba, momentuz Oscar Iván Zuluaga eskumako eta Uribe presidentoiaren jarraitzaile sutsua dena, iaia 129,5 eskuratuta, eta lau puntu atera dizkiola Juan Manuel Santos gaur egungo presidenteari. Bigarren itzuli batean erabakiko da nor izango den Kolombiako urrengo presidentea, eta gakoa izango dira hirugarren eta laugarren postuan geratu diren bi emakume, bakoitzak 115 eskuratuta ba ia milioi boto bat bakoitzak, ba nola jokatuko diren aliantzak, baina argi ikusten dena, aurre ikusten dena ba aliantza baten bidez Oscar Iván Zuluaga izan daitekeela urrengo presidentea. Ze baldintzatu dezake olako egoera Kolombia bezalako herri batean? Ba asko, konkretuki Venezuela ondoan dagoena, adibidez hirugarren postuan geratu zen hautagaiaren papera izan daiteke batez ere kezkagarria, zen paramilitarrekin harremanak izateko ja, bueno, salatu izan dena, eta hori ikusten dugu, ezta, narkopolitika Kolombian gehi estatu terrorismoa gehi paramilitarrak, eta argi dago kezkatzeko moduko emaitzak eman direla joan den igandean. Ekainaren 15 erabakiko da zera nori izango den presidentea, eta abstentzioaz gain aipatzekoa da bebai boto zuria edo bozkatzera joan direnak, baina boto protesta burutu zutenek, ze normalean 101,5%-ean zegoen abstentzioa, baina joan den igandeko hauteskundetan 106% eskuratu zen, eta horrek adierazten du ba gaur egun planteatuta dagoen bezala demokraziaren paperea Kolombian ba nahiko kolokan geratzen dela. Ikusi beharko da, eta zen dugun bezala ba adi egon behar dugu ba batez ere nola baldintzatu dezake aldaketa bat kontuan izan non dauden momentu honetan bake negoziazioak.
Bestalde, eta bukatzeko, Facun, Argentinako Las Heras herrian petrolio enpresa dugu eta langileen borroka.
Bai, aspalditik Las Heras herria Mendoza provintzian kokatzen dugu, Los Andes mendilerroaren ondoan, eta bueno, petrolioa da nagusi, badakigu bai Mendoza, Neuquén, Chubuten bai ekstrakzioak azken urtetan nagusi izan direla, ez soilik petrolio, baizik eta fracking ezarri dela, eta horien atzean gehienetan kanpoko enpresak, multinazionalak, eta hori da Las Heraseko langileek aurrera edo egin behar duten borroka, batez ere eskubide sindikalak gezurra dirudien arren, gaur egungo urtean Argentinan langileen baldintzak oso kezkagarriak direla, duela 40 urtekoak dira eta soilik eskubide laboralak bermatzeko edo behintzat horren alde borrokatzeko hainbat protesta burutu zirela. Gainera laseraz antecedenteak daude, oso borroka gogorrak eman direla, puebladak izenekoak, hau da, ja, altxamendu herritarrak, jendeak muturreraino dagoen kolektibo batean, gizarte batean, naiz eta txikia izan, laserazena, puebladak eman dira azken 10 urteetan bizpairu aldiz, eta 2006 urtean adibidez, lau langile biziarteko zigorra ezarri zieten lau langilei polizi bat erail izan akusatuta eta naiz eta frogak hainbat arloetan eskazak izan bueno, justizia biziarteko zigorra ezarri zien eta justu aste honetan langileen alde sententzia bat plazaratu zen konkretuki urtarrilean borroka sindikalat greba egunean protesta euren lantegitik alde egiteagatik sei hilabeteko zigorra jaso zituzten delegatu sindikalek eta hori da azkenetan absolutuak izan direna, baina gogoratu behar dugu hor atzean epai judizial hoien guzti hoien atzean badagoela errealitate gordina konkretuki alde batetik ama lurrarekin zer ikusia duen triskantza bat esplotazio basatia, baina beste aldetik langileen kontrako beste eraso bortitza arlo sindikalean eta hori da gutxitan islatzen dena Buenos Airesen, konkretuki mila eta milaka kilometro tarte daudela eta batzutan Argentinako komunikabide handietan ez duela izaten olako albisteak. Beraz, aipatu nahiko nuen. Eta bukatzeko, barkatuko didazu, Mieltxo, lehen ez dizut komentatu, baina aipatu nahiko nuke, Venezuelan, irakurri dut albiste espero nuena jarraitzeko zer gertatu zen, gogoratuko duzue joan den apirilaren 28an Caracaseko Konsejo Municipaleko burua zena Eliezer Otaiza eraila izan zen hasieran zirudien lapurketa normal baten baten ostean eta oraintxe Venezuelako justiziak ikertzen ari da eta baliteke Caracaseko ekialdeko auzoetako polizi hainbat poliziek bai guarimbero zeda batez ere protestak eta burutu ziren goi klaseko auzoetan edo klase ertaineko auzoetan, hainbat poliziek parte hartu zituztela bai guarinbetan eta badirudi ikerketa honek dio zer ikusi izan zuten hainbat poliziek Eliezer Otaiza hilketan eta hasieran lapurreta baten ostean irudikatu zen ekintza bortitz bat azken batean asesinato erailketa politikoa izan daitekena eta batez ere desorekatzeko. Orduan hori aipatu nahiko nuen bukatu baino lehen.
Fakur Aznar, Resumen Latinoamericano aldizkariko kidea. Mila esker eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei eta ondo izan.
Berdin, agur.
Agur bai.